Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Washington Post nashri O'zbekiston tarmoqlarga cheklov borasida Xitoy va Rossiyadan o'rnak olayotgan haqida yozdi. Eurasianet O'zbekistonda investorlarni jalb etishda shaffoflik qarindosh urug'likdan ustun keladimi? Samarqand viloyatida o'quvchini kaltaklagan pedagog ishdan bo'shatildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Navoiy viloyatida 6-noyabr kuni sodir bo'lgan avtohalokatda bank xodimlarining nobud bo'lgani yuzasidan tekshiruv o'tkaziladi. Bu haqda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Shanba kuni ro'y bergan avtoavariyada hayotdan ko'z yumgan 8 kishining 3 nafari Xalq bankining Nurota tuman filiali xodimlari bo'lgan. Hodisadan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda bank xodimlarining hordiq kuni qanday yumush bilan birga yurgani savollar uyg'otgan. Bu kabi e'tirozlar ortidan holat yuzasidan maxsus tekshiruv o'tkazish komissiyasini tuzish bo'yicha Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirining buyrug'i tayyorlangani ochiqlandi. Samarqand viloyatining Payariq tumanida 8-sinf o'quvchisini kaltaklagan matematika fani o'qituvchisi ishdan olindi. Bu haqda Daryo nashri xabar qildi. Qayd etilishicha, hodisa o'quvchining darsga kechikib kelishi ortidan yuz bergan. O'qituvchi uni yog'och tayoq bilan savalagan, natijada o'quvchining oyoqlari ko'karib ketgan. Hodisadan so'ng o'quvchining onasi Mavlida G'ofurova video chiqish qilgan va bu murojaat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Qirg'iziston janubidagi O'z shahrida Hizb ut-Tahrir diniy ekstremistik tashkilotining O'zbekistondagi faoliyati bo'yicha mas'uli qo'lga olingan. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. 2021 yilning 4-noyabr kuni O'z shahri hududida Hizb ut-Tahrir diniy ekstremistik tashkilotining O'zbekiston bo'yicha faoliyati uchun mas'ul bo'lgan va O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan qidirilayotgan shaxs ushlandi. U o'z maslakdoshlari bilan birgalikda Qirg'izistonning janubiy hududida Hizb ut-Tahrir tuzilmalarini barpo qilish va mustahkamlash bo'yicha yashirin faoliyat olib borish bilan aktiv shug'ullangan deya iddao qilingan qo'mita xabarnomasida. Qirg'izistonlik chekistlar qo'lga olingan shaxs Qirg'iziston hududida soxta hujjat bilan yurganini ham aniqlaganlar. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev O'zbekistonning turli viloyatlari va poytaxtda kuzatilgan chang bo'roni qo'shni Qozog'istondan kelganini aytdi. Bu iddao poytaxt meri tilidan poytaxtda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlarga bag'ishlanib 9-noyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida yangradi. Bu chang Toshkentdan boshlanmagan, uzoqlardan katta qum zarralari shamolda maydalanib kelguncha mayda zarrachaga aylangan bo'lishi ehtimoli bor. Lekin men ekolog emasman. Bu Toshkentdan ko'tarilib, Toshkentdan boshlanmagan mening fikrimcha. Chang Qozog'istondan kelib Samarqandga o'tib, Samarqanddan Gulistonga, Gulistondan Toshkentga keldi. Toshkentdan Namanganga va yana Qozog'istonga qaytib ketdi deya iqtibos keltirgan gazeta O'z nashri Jahongir Ortiqxo'jayev so'zlaridan. Avvalroq Ozodlik suhbatlashgan faollar poytaxt va uning atrofida qum va chang bo'roni paydo bo'lishida Toshkentdagi qurilish loyihalarining hissasi katta ekanidan xavotirda ekanlarini aytishgandi. Afg'on uchuvchilari va boshqa qochqinlari tushgan uchoq 10-noyabr kuni Tojikiston poytaxti Dushanbedagi aeroportdan parvoz qildi. Avvalroq AQShning Tojikistondagi elchixonasi 191 nafar afg'onistonlik, jumladan 143 nafar uchuvchi qariyb 3 oy Tojikistonda bo'lgandan so'ng Qo'shma Shtatlarga ko'chib borish uchun uchib ketishga hozirligini tasdiqlagan. Afg'onistonlik fuqarolar ularga immigratsiya guvohnomalari taqdim etilguncha 3-chi mamlakatga yetkaziladi va shundan so'ng Qo'shma Shtatlarga o'tkaziladi deya ma'lum qilgan AQSh elchixonasi vakili Ozodlik tojik xizmatiga. Norvegiya poytaxti Oslo shahrining Brislet mavzesida politsiyaga pichoq bilan hamla qilgan yigit otib tashlandi. Hujum qilgan shaxs uni to'xtatishga uringan politsiyachilardan birini yengil yaralagandan so'ng o'qqa tutilgan. Norvegiyaning TJ nashri ma'lumotiga ko'ra, u rossiyalik Chechenistonda tug'ilgan shaxs bo'lib, 2019 yilda pichoq bilan odamlarga hujum qilgani uchun sud tomonidan majburiy ruhiy muolajaga hukm qilingan. Norvegiya politsiyasi hujumni terroristik akt deb hisoblamayapti. Rossiya Davlat Dumasida Yedinaya Rossiya partiyasini tamsil qiluvchi 6 nafar tataristonlik deputat yagona hokimiyat tizimi to'g'risidagi qonunga qarshi ovoz berdi. Bu qarshilikka qaramay birinchi o'qishda qabul qilingan hujjat gubernatorlarning o'z lavozimini ketma-ket 2 martadan ortiq egallamasligiga oid cheklovni bekor qiladi. Ayni paytda federatsiya subyektlari rahbarlarining prezident deb atalishini taqiqlaydi va Rossiya prezidentiga ularni lavozimdan bo'shatish huquqini beradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo.
The Washington Post nashri O'zbekiston tarmoqlariga cheklov borasida Xitoy va Rossiyadan o'rnak olayotgani haqida yozdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3-noyabr oqshomida O'zbekistonda Telegram, Facebook, YouTube va Odnoklassniki tarmoqlari ishlamay qoldi. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston informatsiya va telekommunikatsiya nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi O'zcom nazorat saytida nomi tilga olingan ijtimoiy tarmoqlar, shuningdek Telegram messenjeri shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritilgan haqida rasmiy ma'lumot paydo bo'ldi. Bularning hammasi Skype, Twitter, TikTok, VKontakte va WeChat tarmoqlariga shu yil iyulida joriy qilingan cheklov amal qilib turgan pallada yuz berdi. Total cheklov joriy qilingan haqidagi xabarlar tarqalgandan ko'p o'tmay, prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov davlat rahbari cheklov o'rnatilgandan xabar topgani va tarmoqlar faoliyatini tiklashga buyruq berganini ma'lum qildi. Asadovga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev O'zcom nazorat qarorini bir tomonlama va o'ylanmay qilingan harakat deb baholagan. Ko'p o'tmay mahalliy nashrlar bosh vazir Aripov O'zcom nazorat rahbari G'olibshir Ziyoyevni ishdan bo'shatgani haqida xabar tarqatdi. Buning ortidan prezident matbuot kotibi Ziyoyev prezident topshirig'iga asosan bo'shatilganini aytib chiqdi. Sherzod Asadov tarmoqlarning cheklanishi yuzasidan tergov o'tkazilishini ham ma'lum qildi. The Washington Post nashri bu hodisa Markaziy Osiyo davlatlari internet erkinligini qadar cheklashi mumkinligini sinab ko'rish uchun o'tkazayotgan tajribalarning biri o'laroq baholadi. Gazetada 7-noyabr kuni chop etilgan maqolada Markaziy Osiyo mamlakatlari internet texnologiyalari bilan kurashda g'arb ta'siridan tobora ko'proq bosh tortib, buning o'rniga mintaqaga katta soya kiritayotgan Xitoyga nazar tashlayotgani e'tirof etildi. Shuningdek, maqolada Markaziy Osiyo an'anaviy ittifoqchi Rossiya internetni boshqarish bo'yicha ko'rsatayotgan misoliga amal qilayotgani aytiladi. Markaziy Osiyo davlatlari ham Moskva kabi jamoatchilik noroziligidan qo'rqib, ehtiyotkorlik bilan chora ko'rishga majbur bo'lmoqda. Rossiya muntazam ravishda mamlakatda taqiqlangan kontentdan olib tashlashdan bosh tortgani uchun texnologiya shirkatlarini jarimaga tortib keladi. Ammo Kreml shu paytgacha YouTube kabi mashhur tarmoqlarni butunlay bloklashga botina olmay keladi. Rossiyada Telegram messenjerini chetlatish urinishi Kreml uchun sharmandalik bilan yakunlandi. Xizmat ishlashda davom etdi. Qolaversa, ayrim taniqli hukumat amaldorlari ham undan foydalanishda davom etdi. Mart oyida Roskomnadzor Twitter ishlashini sekinlata boshladi, ammo xizmat Rossiyada mashhur emasligi sababli bu choraning ta'siri uncha katta bo'lmadi. O'tgan oy AQShda Freedom House tashkiloti O'zbekiston va Qozog'istonni internet erkin bo'lmagan davlatlar qatorida qoldirgandi. Markaziy Osiyoning yana 2 davlati, Tojikiston va Turkmaniston Freedom House reytingiga umuman kiritilmagan. Markaziy Osiyodagi sobiq Sovet respublikalari orasida faqat Qirg'iziston internet qisman erkin mamlakat hisoblanadi. O'yin qoidalarini asosan Moskva belgilaydi, dedi siyosiy tahlilchi va Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnov Washington Post nashriga bergan intervyusida. Maqsadlar ham umumiy, mavjud hokimiyat vertikali silkitilishiga yo'l qo'ymaslik. Rossiya rahbariyati fikricha, bunga asosan yoshlar orasida juda mashhur ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar orqali erishish mumkin, deya qo'shimcha qildi u. O'zbekistonda esa 16 apreldan boshlab shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunga yangi qo'shilgan 27 modda kuchga kirgan. Bu moddaga ko'ra O'zbekiston fuqarolarining shaxsiga doir ma'lumotlar qisman O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan serverlarda saqlanishi talab qilinadi. Washington Post bu modda Rossiya qonunlaridan ko'chirilganini urg'uladi. O'zbekiston qonunchiligiga binoan operator axborot texnologiyalaridan foydalangan holda O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash paytida ularni yig'ish, tizimlashtirish va O'zbekiston hududida jismoniy joylashgan texnik vositalar bazalarida saqlashni ta'minlash shart. O'zbekistonda avvalroq Skype, Twitter, TikTok va Rossiyaning VKontakte ijtimoiy tarmoqlariga kirish cheklangandi, ammo bu cheklovlar Telegram xizmatidagi uzilishdan keyin kuzatilgan darajada norozilik keltirib chiqarmadi. Ommaviy axborot vositalari huquqshunosi Madina Tursunovaning so'zlariga ko'ra, qariyb 34 million aholisi bo'lgan O'zbekistonda 18 million odam Telegram messenjeridan foydalanadi. 2016-yilda avtoritar prezident Islom Karimov vafotidan so'ng O'zbekiston jamiyatida ochiqlik davri boshlangandek tuyulsa-da, Tursunova Washington Post gazetasiga bergan intervyusida O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat og'ir o'laroq baholanayotganini aytgan. Hokimiyatning bu xatti-harakatlari, hukumat va prezidentning internet va ijtimoiy tarmoqlar bloklanmasligi haqidagi bayonotlari chin ekaniga shubha uyg'otmoqda, deya qo'shimcha qilgan huquqshunos Madina Tursunova.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Eurasia Net. investorlarni jalb etishda shaffoflik qarindosh urug'chilikdan ustun keladimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkentda mamlakat iqtisodiy imkoniyatlari bilan sarmoyadorlarni tanishtirish maqsadida sentyabr oyida o'tkazilgan iqtisodiy forumni yoritgan Eurasia Net nashri o'zbek mulozimlari anjumanda ko'tarinki ruhda ko'ringanliklarini yozmoqda. Nashrning qayd etishicha, o'zbek rasmiylari avvalroq Coca-Cola'ning o'zbek franshizasi aksiyalari nazorat paketini turk shirkatiga baholangan qiymatidan 7 million dollar ortiq narxga sotish bo'yicha yirik bitimni imzolagan edilar. Mazkur bitim 2019-yilda e'lon qilingan bo'lsa-da, ko'pdan ko'p tashkiliy to'siqlarga duch kelib, sustlashib qolgan xususiylashtirish kampaniyasini jonlantirish uchun ideal vositadir. Eurasia Net davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktori Akmalxon Ortiqovning 29 sentyabr kuni tuzilgan bitim xususiylashtirishdagi dastlabki muvaffaqiyatli misollardan biridir degan so'zlardan iqtibos keltirmoqda. Ammo nashrga ko'ra, o'sha kunning o'zida imzolangan boshqa bitim jamoatchilikda ziddiyatli kayfiyat uyg'otdi. Toshkent strategik ahamiyatga ega katta bir shirkatni prezident Shavkat Mirziyoyevga qarindosh tutingan rossiyalik nufuzli o'zbek oligarxiga tendersiz topshirdi. Ushbu bitimga binoan Alisher Usmonov tomonidan nazorat qilinadigan shirkatlar 100 million dollar sarmoya yotqizish sharti bilan Ucell uyali aloqa operatorini sotib olgan qo'shma korxonaning 51% aksiyalarini qo'lga kiritdi. Ucell sotilgani yo'q, u qaytadan tashkil qilindi, dedi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi matbuot xizmati rahbari Nozima To'raboyeva Eurasia Net org nashrining hukumat shirkatini nega tender e'lon qilmasdan sotib yuborgani haqidagi savoliga javoban. Oldi-sotdi shu tariqa amalga oshirildi, chunki mazkur shirkatda bizning ulushimiz baribir qoladi. Shu bois uni to'liq xususiylashtirish zarur deb topilmadi, deya qo'shimcha qildi u. O'sha paytda bosh vazir maslahatchisi lavozimida ishlagan Olimjon Umarov Usmonovga tegishli Megafon shirkatidagi qudratli o'yinchining O'zbekiston telekommunikatsiya xizmatlari bozoriga kirib kelishini olqishlab, u iqtisodiyotni raqamli transformatsiya qilishda Toshkent uchun zarur ilg'or texnologik yechimlarni joriy etishini aytdi. Biroq O'zbekistondagi eng katta uyali aloqa operatorining marhum jiyanining beva xotini orqali Mirziyoyevga quda bo'lgan Usmonov nazoratidagi shirkatlarga imijimida sotib yuborilgani xususiylashtirish jarayoniga qarindosh urug'chilik aralashayotganiga oid qator savollarni paydo qildi. Aynan shunaqa voqealar investorlarni xurkitishi mumkin, deydi qarorgohi Londonda joylashgan Prism Political Risk Management Consulting shirkati tahlil bo'limi boshlig'i Ben Godwin va O'zbekiston hozircha mamlakatda biznes yuritish uchun qulay shart-sharoit vujudga kelgani haqida boshqa sarmoyadorlarga signal berishi mumkin bo'lgan yirik investorlarni jalb eta olmaganini ta'kidlaydi. Ana shu bitim, shuningdek, O'zbekistonning yerosti boyliklaridan foydalanish uchun litsenziyalarning kuchli siyosiy aloqalarga ega qator shirkatlarga berilayotgani tufayli mamlakatda chet ellik sarmoyadorlar uchun bir xil shart-sharoit yo'q degan tasavvur hosil bo'lmoqda, fikrini davom ettiradi Godwin. Hukumat xususiylashtirish borasida shubhasiz ulkan maqsadlarni ko'zlagan. Rasmiylar 2025-yilga qadar O'zbekistondagi qariyb 3000 ta davlat korxonasini va ko'chmas mulk obyektlari kabi boshqa aktivlarni to'liq yoki qisman xususiylashtirishga umid qilishmoqda. Ulardan aksari mayda shirkatlar sanaladi. Biroq savdoga qo'yilgan aktivlar orasida iqtisodiy sektorlari, xususan energetika va elektr energiyasi ishlab chiqarish, foydali qazilmalarni qazib olish va transport sohalariga oid strategik muhim korxonalar ham bor. Davlatning iqtisodiyotga aralashuvi marhum Islom Karimovning 25 yillik boshqaruv davridan qolgan og'ir meros bo'lib, Mirziyoyev bunga chek qo'yishga urinmoqda. O'zbekistonda davlat korxonalarining iqtisodiyotdagi ulushi 55%ni tashkil qiladi. Bank sektorida esa ushbu raqam 85%ga boradiki, Toshkent uni 40%gacha kamaytirishni ko'zlagan. Sentyabrda bo'lib o'tgan iqtisodiy forum chog'ida O'zbekiston hukumati ipoteka bank aksiyalari nazorat paketining Vengriyaning OTR Bank tomonidan sotib olinishi to'g'risida bitim imzolab yana bir yutuqqa erishdi. Ulushlar nisbati va bitim qiymatiga doir ma'lumotlar ochiqlangani yo'q, ammo rasmiylar bank aksiyalarining 75% sotilishi haqida eslatib o'tishdi. OTR O'zbekiston hukumati sotmoqchi bo'lgan narsani xarid qiladi, dedi bank bosh direktorining o'rinbosari Laslo Wolf Reuters agentligiga. Ipoteka bank nazorat kengashi raisi Aleksandr Piker 1 noyabr kuni Eurasia Network'ga ma'lum qilishicha, oldi-sotdi yakunlanishiga oz qolgan. Bu yirik xorijiy bankka O'zbekiston bozorida yirik ishtirokchi bo'lish uchun berilgan birinchi imkoniyatdir, deydi u. Qozog'iston Xalq banki O'zbekistonga kirib kelgan birinchi xorijiy xususiy kredit muassasasi bo'lgan edi, ammo ahamiyatiga ko'ra uni OTR bilan aslo taqqoslab bo'lmaydi. Ko'p sonli investorlarning kirib kelishi O'zbekistonning sust rivojlangan moliya sektoriga ilg'or tajribalar va texnologiyalar joriy etilishiga yordam berishi kutilmoqda. OTR esa Piker aytgani kabi O'zbekiston bozoriga barcha banklardan oldin kirib kelgani, boz ustiga bu ipoteka bozori gullab yashnagan va chakana bozorda ulkan imkoniyatlar taqdim etilayotgan pallaga to'g'ri kelgani sababli kashshoflik imtiyozlari yoki raqobat ustunligiga ega bo'lyapti. Pekerning ushbu lavozimga tayinlanishi bank tartib taomillarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish orqali investorlar ishonchini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarning bir qismi edi. Investorlarni jalb eta oladigan ko'rinishga keltirish uchun ko'plab yirik davlat korxonalarini tubdan o'zgartirish lozim bo'ladi. Ular tartibga solish funksiyalarini davlatga qaytarishi, noprofil aktivlardan xalos bo'lishi, ayrim holatlarda yirik korxonalarni mantiqiy tijorat birliklariga parchalashi, zamonaviy boshqaruv uslublarini joriy etishi kerak, deydi Godwin. Mulozimlar sustlashuv sababini davlat korxonalarini xususiylashtirishga tayyorlash ko'p mehnat talab qilishi, shuningdek koronavirus pandemiyasi bilan izohlashadi. Fevral oyida Mirziyoyev ularga jarayonni tezlashtirish va iyul oyigacha jami qiymati 1 trillion so'mga teng davlat aktivlari sotilishini ta'minlash vazifasini topshirgan edi. Ular mo'ljalni yanada balandroq olib 105 million dollarlik aktivlarni sotib yuborishdi. Qiyoslash uchun o'tgan 4 yilda xususiylashtirishdan atigi 150 million dollar tushum bo'lgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirziyoyev ikkinchi muddatni jurnalistni haydashdan boshladi. 2 oy oldin ochilgan Mustaqillik monumenti qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Tolibonga qasma-qas Afg'on qizlari onlayn maktabda ta'lim olmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2 oy oldin ochilgan Mustaqillik monumenti qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Kibray tumanida shu yil avgustida tantanali ochilgan yangi O'zbekiston bog'idagi Mustaqillik monumenti qurib bitkazilganidan 2 oy o'tib qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Ozodlikka yuborilgan suratlarda monumentning ba'zi qismlari kranlar yordamida demontaj qilinayotganini ko'rish mumkin. 60 metr balandlikdagi yodgorlik Outdoor Factory Turk shirkati tomonidan Turk dizayneri Sinan Turaman loyihasi bo'yicha ishlangan edi. Yodgorlik muallifi Sinan Turaman 9 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda monument shosha-pisha qilingani va hozirda rekonstruksiya ishlari olib borilayotganini tasdiqladi. Tuzatishlar kiritayapman. Ba'zi toshlarni almashtiryapmiz, chunki shosha-pisha qilingan ish rekonstruksiya lozim, dedi Turaman. Muallifga ko'ra, rekonstruksiya oldindan rejalangan va bu qo'shimcha mablag' talab qilmaydi. Bu ishlar rejada bo'lgan, Mustaqillik bayrami tugagandan so'ng rekonstruksiya ishlari rejada bor edi, dedi Sinan Turaman. Mustaqillik monumenti o'z ichiga olgan yangi O'zbekiston bog'i, O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi arafasida prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan tantanali ochilgan edi. Yodgorlik davlat g'aznasiga qanchaga tushgani uni qurgan Outdoor Factory shirkati ham, monument buyurtmachisi bo'lgan Toshkent shahar hokimligi ham ochiqlamayapti. Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbalari yodgorlik uchun davlat byudjetidan logistika xarajatlaridan tashqari 6 million AQSh dollariga yaqin mablag' sarflanganini aytishgan. Ularga ko'ra, Stellaning temir konstruksiyasidan tortib, dov daraxti va yashil bezaklarigacha o'nlab fura va uchoqlarda Turkiyadan olib kelingan. Balandligi 60 metrlik monumentning 300 tonnalik po'lat va mis konstruksiyasi Turkiyada tayyorlanib, O'zbekistonga 85 fura va 16 uchoqda yetkazilgan. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbasi yangi O'zbekiston bog'ida tiklangan monumentni 5 yil avval Mustaqillikning 25 yilligiga o'rnatish rejalangani mamlakatning avvalgi prezidenti Islom Karimov vafoti ortidan reja amalga oshmay qolganini aytgan edi. Mulozimning iddaosicha loyiha Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador shirkatlar vositasida amalga oshirilgan. Ammo Ozodlik bilan suhbatda Turkiyadagi Outdoor Factory shirkati vakili Darya Balji halol tenderda yutib chiqqanliklarini iddao qilgan edi. Mustaqillik monumenti qurilganidan 2 oy o'tib, uning atrofida yana kranlar paydo bo'lgani ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda hajv qilinmoqda. Kichkinaligida Lego o'ynab katta bo'lganlar endi Stella qurib o'ynar emish, deya yozdi Telegramdagi Tentak Minds guruhi foydalanuvchilaridan biri. Mustaqillik monumenti yonida o'zi kranlar yetishmay turuvdi. Axir bu yodgorlik 30 yillik tariximizni aks ettiradi-ku. Endi kranlar bilan to'liq aks ettiryapti. Qurib buzishlar u, buzib qurishlar tariximizning ajralmas qismi, deb yozdi o'zbekistonlik bloger Diora. O'zbekistonlik rassom Shirin Toshova Mustaqillik kuniga hisobot berish uchun shosha-pisha bitkizilayotgan qurilishlar hozir ham davom etayotganidan tasvif bildiradi. Kibraydagi mustaqillik monumentini oldiniga shoshapisha o'rnatishdi, endi shoshapisha demontaj qilishyapti. Boshidan bu yodgorlik tashqi kompozitsion jihatdan puxta ishlab chiqilishi va puxta o'rnatilishi kerak edi yoki aytilishi kerak edi. To'liq qurilgani yo'q, chalasi bor deb. Yaxshi ham shamol yoki chang bo'roni uchirib ketmabdi. Bu yerda kulishni ham, yig'lashni ham bilmaysan, deya fikr bildirdi Toshova. Toshkentdagi Mustaqillik monumenti o'zbek soliq to'lovchilari puliga chet davlatlardan tayyorlanib olib kelingan ikkinchi yodgorlikdir. Shu yil boshida Jaloliddin Manguberdining 50 tonnalik haykali Rossiyada tayyorlanib, Urganch shahriga olib kelingan edi. Ammo suv sizib chiqishi bois qurilish ishlari cho'zilmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kuni kecha O'zbekiston hukumati polshalik jurnalist Agneshka Pikulitskayani Qozog'istondan O'zbekistonga kiritmadi. Jurnalistning Ozodlik radiosiga bildirishicha, o'zbek chegarachilari uning mamlakatga kirishiga taqiq borligini aytishgan.
Na granitsa meni ostavili.
Meni chegarada to'xtatishib, menda kirishga taqiq borligi sabab O'zbekistonga kira olmasligimni aytishdi. Taqiq sabablarini tushuntirishmadi. Men O'zbekistonda qandaydir jinoyat sodir etgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishdi. Shundan beri men chegaradaman.
Tekpor yana xajus na granitsa.
Hozircha O'zbekiston tomoni jurnalistning mamlakatga kiritilmagani borasida biror rasmiy izoh bergani yo'q. O'zbekistonda ishlagan xalqaro jurnalistlar akkreditatsiya jarayoni uzoq vaqt olishi va shaffof emasligini aytib kelishadi. Ko'plab xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini so'z erkinligi cheklashda davom etayotgan, jurnalistlar, blogerlar va jamoatchilik faollariga bosim o'tkazayotgani, senzurani kuchaytirayotgani uchun tanqid qilib keladi. 2021-yilda O'zbekiston Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi reytingida bir pog'ona pastladi va 180 davlat ichida matbuot erkin bo'lmagan davlat sifatida 157-chi o'ringa qo'ydi. Afsuski, bu jurnalistlarning O'zbekistonga kiritilmagani birinchi holat emas. Panjakent Samarqand chegara postida to'xtatilgan mustaqil jurnalist Yusuf Rasul ham O'zbekistonga kiritilmadi. Jurnalist Yusuf Rasul Andijon voqealaridan so'ng ta'qibdan qochib mamlakatni tark etgan ziyolilardan biri. U hozirda Shvetsiya grajdanligiga ega.
O'zbekiston 150 dan oshiq chet el davlatlarida grajdanlariga O'zbekistonga kirish uchun bir oy vizasiz yurish uchun ruxsat bergan. Men Shvetsiya grajdanman. O'sha sababli to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonga o'tmoqchi bo'ldim Tojikiston orqali. Lekin chegara postida meni ushlab, menga O'zbekistonga kirish taqiqlangan ekanligini aytishdi. Nimaga deb so'raganimizda biz bilmaymiz dedi. Shu chegara postida pasport nazorat bo'limidagi bir ofitser, keyin tashqariga kuzatib chiqayotganda, bu sabablarni o'zingiz bilasiz, bu tepadagi idoramiz bilan bog'liq deyishdi. Qanaqa idora ekanligini ham aytmadi. Menimcha shu yuqoridagi milliy xavfsizlik xizmatidan ularga shunaqa buyruq kelgan bo'lishi mumkin yoki boshqa Prezident mahkamasidan kelgan bo'lishi mumkin. Ular aniq menga nima sababdan kiritilmasligim va bunga kim buyruq bergan degan savollarga javob berishmadi. Keyingi bir yil ichida ayrim jurnalistlar qaytib kelishyapti. Masalan, ular kelishyapti, qanaqadir shartlar bilan kelishyapti. O'zbekiston Prezidenti mahkamasi shu davlat departamentini bo'lim bor ekan, chet el grajdanlarini ishlash bo'limi. Ularda o'rtasida qanaqadir kelishuv bor. Bu kelishuv nimaga asoslangan, qanday shartlar bor, menga aniq emas, lekin O'tabot Tojiboyev aytishicha, oldindan bular muzokaralar olib borishgan, kimga ruxsat bersa, ular O'zbekiston kelishlari mumkin. Masalan, men to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston kelmoqchi bo'lgan edim, menga oldindan kelishuv bo'lmagan, shuning uchun qo'yishmagan deb o'ylayapman.
Jurnalist Yusuf Rasulning kiritilmaganidan bir haftacha oldin, 22 oktyabr kuni Rossiya jurnalistlari savollarga javob bergan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov NTV muxbirining tizimlashgan muxolifat to'g'risida bergan savoliga ular vatanga qaytib xizmat qilishni xohlashsa, qo'llab-quvvatlashga tayyorligini aytdi.
Ular O'zbekistonni turli sabablarga ko'ra tark etgan odamlardir. Kimdir siyosiy, boshqasi shaxsiy sabablarga ko'ra. Ammo rahbarimiz chiqishlarida bu narsa bot-bot takrorlanib turadi. Agarda ular qaytishga rozi bo'lib, o'z vatanlariga xizmat qilishni istasa, biz ularning fikrlariga quloq solishga, ularni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Ular uchun hech qanday tahdid yo'q.
Так сказать, для них это не представляет.
Bu arada mamlakatni siyosiy bosimlar tufayli tark etgan va Islom Karimov davrida qora ro'yxatga kiritilgan qator shaxslarga O'zbekistonga kirishga izin berilgani jamoatchilikning qizg'in muhokamasini keltirib chiqardi. Kuni kecha Toshkentda taniqli rassom Ozodlik radiosining sobiq muxbiri Shuhrat Bobojonga poytaxtda shaxsiy kartinalar ko'rgazmasi ochilishiga ruxsat berildi. Prezident saylovi arafasida 2005-yildagi Andijon qirg'ini ortidan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan yana kamida 3 jurnalist, Matluba Azamatova, Zokir Ibrohimov va Galima Buxarbayevalar, siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovlarning ham O'zbekistonga safar qilgani ma'lum bo'ldi. Biroq O'zbekiston tashqarisida qolayotgani, ayniqsa muxolif fikrdagi boshqa o'zbek ziyolilari Abdulaziz Komilov tomonidan ovoza qilingan o'zbek hukumati bayonotiga shubha bildirmoqda.
Vatanga xizmat qilishni vatandan tashqarida turib ham bajarish mumkin. Vatan ichidagi poraxo'rlik va boshqa illatlar botqog'iga botib ketgan minglab amaldorlarga qaraganda vatan tashqarisida turib mana shularning kirdikorlarini ochib tashlayotgan qavs ichida vatan gadolarining vatan va xalq uchun qilgan xizmatlari afzalroqdir. Shu paytgacha mamlakat ichidagi tuhmatlar bilan uzoq yillar qamalib chiqqan muxolifat a'zolari, inson huquqlari himoyachilarining birontasi ham reabilitatsiya qilinmadi. Ularning ko'pchiligi qamoqxonalarda azob va xo'rliklarni boshdan kechirdi. Sog'liklarini yo'qotishdi. Ayrimlari ozodlikka chiqib ham ko'p yashashmadi. Ular bilan bir qatorda ularning oila a'zolari ham ancha jabr tortishdi. Mana shu insonlar reabilitatsiya qilinmaguncha boshqa reabilitatsiyalar haqida gapirmasa ham bo'ladi.
Dunyoning boshqa ko'plab mamlakatlarida boshqa jurnalistlar, siyosatchilar, huquq va jamoat faollari, sobiq O'zbekiston fuqarolari qolmoqda. Kanadada istiqomat qilayotgan Erk partiyasi faoli Nasrullo Said har holda xorijdagi muxolifat vakillari va jamoatchilik faollarining O'zbekistonga qaytishi masalasi ko'tarilganini ijobiy baholadi.
O'zbekiston ichkarisidagi matbuot mana biz kuzatamiz, necha yildan beri chetdagi muxolifat haqida lom-lim demaydi. Mana shu hozirgi paytda ham mana O'zbekistonda matbuot erkin bo'ldi degan bir paytning o'zida ham O'zbekistonda chetdagi muxolifat mavzusi bir muhokama qilinmaydigan, gapirilmaydigan bir mavzuda. Abdulaziz Komilovning bu chiqishidan illat emas, hikmat izlashga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni agar bu chiqishlar rivojlanib, bu masala yanayam kengroq muhokama qilinib, davlat darajasida balki farmonlar, balki qarorlar chiqib, balki shu bir rasmiy bir fikrlar bildirilsa albatta yaxshi bo'ladi, chunki juda ko'p istiroblar, juda ko'p odamlar qiynalib chet ellarda surgunda yuribdi. Bularni vatanga qaytishi bu faqat O'zbekistonning manfaatiga, uni kelajagini yaxshi bo'lishiga foydasi tegadi deb o'ylayman.
O'zbekiston hukumati mamlakatda iliqlik va yangilanish davri boshlanganini ta'kidlab kelayotganiga qaramasdan, xalqaro kuzatuvchilar, xususan polshalik mustaqil jurnalist Agneshka Pikulitskayaning kiritilmaganini prezident Shavkat Mirziyoyevning ikkinchi muddatga qasamyodga keltirilganidan bir kun o'tib sodir bo'lganiga e'tibor qaratmoqda. Prezident saylovlarida navbatdagi bor g'alaba qozonib, 6-noyabr kuni qasamyodga keltirilgan Shavkat Mirziyoyev so'z erkinligini kengaytirish haqida gapirarkan, qonuniy faoliyat yuritayotgan barcha jurnalist va blogerlar bundan buyon ham qonun va prezident himoyasida bo'lishini ta'kidlagan.
Ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'sqinlik qilish, senzura o'rnatish, tahririyat xodimlariga bosim va ta'zik o'tkazish, materiallar va texnik vositalarni ulardan g'ayriqonuniy ravishda olib qo'yish harakatlari sodir etilgani uchun javobgarlikni kuchaytirish ko'zda tutilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, qonuniy faoliyat yuritayotgan barcha jurnalist va blogerlar bundan buyon ham qonun va prezident himoyasida bo'ladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.